27 жовтня, середа, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми ми будемо говорити про таке. До Києва прибуває прем'єр-міністр Росії Володимир Путін.
Особлива увага буде приділена співпраці в енергетичній сфері. Як заявляв перший віце-прем'єр України Андрій Клюєв, сторони мають обговорити зміну формули ціни російського газу.
Сполучені Штати стурбовані іранським втручанням в Афганістан.
Карзай стверджував, що іранці дають йому по півмільйона євро раз чи два на рік. Натомість у повідомленні «Нью-Йорк Таймс» йшлося про 4 мільйони 600 тисяч євро.
І про що пише свіжа преса?
Справа вбитого журналіста Георгія Гонгадзе досі не розкрита через зобов'язання президента Віктора Януковича перед екс-главою держави Леонідом Кучмою.
І про все це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Прошу.
Доброго ранку. Сьогодні в Україні з візитом перебуватиме російський прем'єр Володимир Путін. Він прибуде для участі в 7-му засіданні російсько-українського міжурядового комітету з економічного співробітництва. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Лідер опозиції, голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко звернеться до уряду Чеської Республіки як екс-прем'єр-міністр України з проханням про надання політичного притулку для колишнього міністра економіки її уряду Богдана Данилишина. Про це Тимошенко заявила на прес-конференції у Херсоні. За її словами, Данилишин нічого не робив протизаконного, а лише виконував рішення її уряду. Сполучені Штати не мають жодних претензій до спорудженого Росією ядерного реактора в іранському місті Бушер. Держсекретар США Гіларі Клінтон заявила, що проблемою є об'єкти в інших місцях, таких як Натанз або Кум, де можуть тривати секретні роботи в ядерній сфері.
Я чула, як дехто реагує на ці новини. О Боже, іранці запускають свій реактор. Це не проблема. Вони мають право на мирну ядерну енергетику. Вони не мають права на ядерну зброю. Це два різних процеси. І тому я рада відповісти на це питання, оскільки важливо розрізняти ці речі.
Сказала Гіларі Клінтон. АЕС у Бушері відкрилася в серпні після кількарічної затримки. Іран заявив, що електростанція може на початку 2011 року вийти на проєктну потужність 1000 мегаватів. Католицька церква виступила проти смертного вироку Таріку Азізу, який був міністром закордонних справ в уряді колишнього диктатора Іраку Саддама Хусейна. У вівторок іракський Верховний трибунал засудив Азіза до смертної кари через повішення за переслідування ісламських партій, у тому числі вбивства та злочини проти людяності. Прес-секретар Ватикану Федеріко Ломбарді сказав, що Ватикан переконуватиме іракську владу уникнути виконання вироку Азізу, який є християнином, і зустрічався з папою Іваном Павлом ІІ незадовго до вторгнення США до Іраку.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тож, як уже ми почули з наших новин, сьогодні в Україні з візитом перебуватиме російський прем'єр Володимир Путін. Він прибуде для участі у 7-му засіданні російсько-українського міжурядового комітету з економічного співробітництва. Сторони планують підписати близько 10 документів. Проте головною темою традиційно стане газ. Чого очікувати від нинішнього візиту Путіна, з'ясував наш колега Дмитро Шурхало.
У ході візиту російського прем'єра до України сторони мають підписати 5 міжурядових угод та 5 угод комерційного характеру. Про це повідомив посол Росії в Україні Михайло Зурабов. За його словами, Володимир Путін також планує відвідати кадетський бал, який має відбутися в українському домі. Але, наголосив Зурабов, особлива увага буде приділена співпраці в енергетичній сфері, зокрема газовим відносинам. Як заявляв перший віце-прем'єр України Андрій Клюєв, сторони мають обговорити зміну формули ціни російського російського газу.
Буде стояти вопрос по стоїмості газу і по зміненню формули і підходу к стоїмості газу.
Сьогодні українській стороні навряд чи вдасться отримати від Росії якихось поступок у газовій сфері, переконаний член парламентського комітету з питань ПЕК Б'ютєвець Олександр Гудима. Єдине, що цікавить нині Росію, це володіння українською газотранспортною системою. А відповідно до українського законодавства, наразі це неможливо, наголошує пан Гудима.
В Верховній Раді України немає законопроекту, який змінював би статус недоторканності української ГТС, щоб давав можливість владі віддати під контроль Росії українську газотранспортну систему. Може, заяви і будуть, але ніяких кроків не слід очікувати.
Утім, як зазначив Радіо Свобода експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський, не виключено, що вже сьогодні сторони можуть підписати документи про створення спільного підприємства між «Газпромом» та «Нафтогазом».
Готується все для того, аби це засідання економічного підкомітету відбулося якесь підписання. Я б дуже цього не хотів, тому що тоді інакше слово, ніж «здача» або «зрада» на голову не прийде.
Нинішній візит Володимира Путіна відбувається напередодні місцевих виборів, тож це, на думку політолога Тараса Березовця, є візитом публічної підтримки президента Януковича.
Я не виключаю, що цього разу будуть так само зроблені заяви, які будуть там свідчити про появу великих проєктів, створення нових робочих місць або навіть реалізацію різних інвестиційних російських проєктів в Україні. І, звичайно, що це так само матиме чітку пропагандистську складову.
Вважає політолог Тарас Березовець. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні ж український концерн «Ядерне паливо» і російська паливна компанія «ТВЕЛ» планують підписати угоду щодо будівництва на території України заводу із виробництва ядерного палива. Про це повідомила гендиректор ядерного палива. Вона нагадала, що у вересні цього року «ТВЕЛ» перемогла американську компанію «Вестінгхаус» у конкурсі із відбору українською стороною партнера для будівництва заводу. Деякі ж українські експерти наполягають, що конкурс не був достатньо прозорим, а його результати більше вигідні Росії, ніж Україні. Що Україна може отримати, а що втратити від будівництва заводу, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Україна пришвидшеними темпами рухається у бік енергетичної інтеграції з Росією, навіть не беручи до уваги меморандум про інтеграцію української енергетики до ринку Євросоюзу та членство в енергетичній спільноті Європи, каже експерт з питань енергетики Ольга Кошарна. Спільне з компанією ТВЕЛ будівництво заводу з виготовлення ядерного палива посилить енергозалежність України від Росії, вважає вона.
Це відбувається повна монополізація ядерного ринку України і на довгі роки. Контракт був підписаний на невідому кількість років. Плюс до того, ми будемо прив'язані до російських технологій, оскільки завод належатиме Україні на 51%, решта – Росії. Обов'язковою умовою мало бути, щоб завод був 100% власністю України. Тоді б ми могли на базі цього заводу впроваджувати технологію для виробництва ядерного палива західного дизайну реакторів.
Утім, голова підкомітету парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах, заявив Радіо Свобода, що спільне з Росією будівництво заводу не означає відмови від співпраці з іншими партнерами. Відтак, Україна, отримуючи прибуток від власного виробництва, розширить свої можливості і щодо придбання ядерного палива, виготовленого за західними технологіями, каже він.
Будуть задіяні достатньо сучасні технології. Мінімум 50% ядерного палива буде постачатися на експорт. Ми не відмовляємося від диверсифікації. Дуже позитивно завершені дослідні роботи по експлуатації ядерного палива виробництва фірми «Вестінгхаус» на південній атомній станції.
Водночас експерти наголошують на тому, що Міністерство палива та енергетики України оголосило перегляд вже застарілої державної стратегії енергетичної безпеки, але цього не зробило. Крім того, Україна має потребу у впровадженні енергозберігаючих технологій, відзначають фахівці і додають, що кошти, витрачені на енергоефективність, дають удвічі більший прибуток, ніж створення додаткових енергогенеруючих підприємств. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А А зараз в ефірі «Ранкова свобода» і ми переходимо до подій за межами України. Сполучені Штати Америки стурбовані іранським втручанням в афганські справи. Йдеться, зокрема, про постачання готівки для президента Гаміда Карзая. У свою чергу, президент Афганістану явно розгнівав розголос про мільйони євро у мішках, що надходять з Тегерана, розповідає наш американський кореспондент Юрій Дулерайн.
У Вашингтоні прес-секретар Міністерства оборони Джеф Морел заявив, що Тегеран відіграє дестабілізуючу роль в Афганістані. Представник Пентагону коментував сенсаційне повідомлення в «Нью-Йорк Таймс». Газета писала, що іранський гонець щомісяця передає мішки з євро Умарові Даудзаю, шефові канцелярії Карзая, з метою підкупу депутатів парламенту, старішин, племен і навіть командирів повстанців-талібів. Іранське посольство у Кабулі заперечило це повідомлення, одначе президент Карзай на скликаній ним прес-конференції несподівано визнав, що гроші від Ірану таки брав і надалі має намір брати. Іранці прохали про добрі взаємини та багато інших речей в обмін за гроші. Афганістан та Іран мають добросусідські взаємини, і ми теж прохали про багато речей в обмін. І це триватиме. Карзай стверджував, що інші країни теж постачають готівку, а іранці дають йому для офіційних витрат десь по півмільйона євро раз чи два на рік. Натомість у повідомленні «Нью-Йорк Таймс» йшлося про 4 мільйони 600 тисяч євро. Це небагато у порівнянні з мільярдами доларів, що їх вкладають США та союзники по НАТО в оборону Афганістану, розбудову афганської армії та економіки. Але Іран – відвертий ворог Америки, тож загравання Карзая з аятолами спричинює напруження у відносинах зі Сполученими Штатами. Представник Державного департаменту Філіп Краулі сказав на брифінгу для журналістів у Вашингтоні. Ми занепокоєні втручанням Ірану, так само, як ми занепокоєні, коли інші країни втручаються у справи Афганістану. Юрій Дулерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
А зараз знову до українських тем. На що сьогодні схожа українська опозиція? Чому досі не розкрита справа про вбивство Георгія Гонгадзе? І хто нищить українських сільгоспвиробників? Про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Українська опозиція дедалі більше нагадує горизвісну мітлу, лозини з якої стирчать у різні боки. Утім, як зазначає газета «День», певний рух до взаємодії усе ж таки простежується. 8 партій домовилися разом протестувати проти фальсифікації виборів, створивши комітет «Стоп фальсифікації». Ініціатором створення комітету став парламентарій, лідер партії «За Україну» В'ячеслав Кириленко. В інтерв'ю виданню він, зокрема, наголошує, що сьогодні треба давати єдиний рецепт на виклики нового часу. Адже теперішній антиукраїнський реванш набагато сильніший, ніж всі подібні явища до того. Заголовок матеріалу – 4 дні до часу Ч. Справа вбитого журналіста Георгія Гонгадзе досі не розкрита через зобов'язання президента Віктора Януковича перед екс-главою держави Леонідом Кучмою. Про це в газеті «По-українськи» наголошує колишній адвокат генерала Олексія Пукача Олег Мусієнко. Він вважає, що Пукач відмовився від його послуг під жорстким тиском заступника Генпрокуратури Рената Кузьміна і Владислава Грищенка, нового слідчого у справі Гонгадзе. Сьогодні практично зупинення оборудки з продажу зерна як всередині України, так і за кордоном. Причина, як пояснюють економічні відомості, уряд досі не визначився з квотами. Така непродумана політика Кабміну, на думку журналістів, паралізує зерновий ринок і продовжує нищити вітчизняних сільгоспвиробників. Стаття називається «Азаров змішав хліборобів з багнюкою». У справі головного колядуна Ігоря Зварича намітився незвичний поворот. Один із свідків, котрий ще недавно співпрацював із слідчими органами, відмовився від свідчень. Це В'ячеслав Любашевський, колега підсудного, суддя Львівського апеляційного суду. За даними слідства, 8 жовтня 2008 року він передав голові хабар 20 тисяч доларів. Подробиці розповідають вечірні вісті у матеріалі «Від Зварича відмовляються свідки». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 27 жовтня, середа. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Сьогодні відбудеться загальноукраїнська акція протесту мешканців гуртожитків.
У гуртожитках нині живуть більше 4 мільйонів громадян України. З них 70% не можуть ні зареєструватися, ні приватизувати житло.
Стан здоров'я української молоді викликає занепокоєння.
Жодна країна світу не вирішила цю проблему завдяки додатковому будівництву лікарень. Це вирішується завдяки створенню умов для здорового способу життя.
Проведення конкурсу української мови імені Петра Яцика опинилося під питанням.
Цього року конкурсу забракло одного документа – наказу міністра освіти і науки про його проведення. Без нього мовні змагання імені Петра Яцика не відбудуться.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін сьогодні прибуде до Києва. Формальним приводом візиту є його участь у засіданні російсько-українського міжурядового комітету з економічного співробітництва. Та головною темою традиційно стане газ. Президент України Віктор Янукович вважає найбільшою можливою загрозою на виборах до місцевих органів влади – провокації. Про це він сказав на зустрічі з послами та керівниками дипломатичних місій спостерігачами. Сполучені Штати не мають жодних претензій до спорудженого Росією ядерного реактора в іранському місті Бушер. Держсекретар США Гіллері Клінтон заявила, що проблемою є об'єкти в інших місцях, таких як Натанз або Кум. Напередодні Сенат Франції схвалив остаточний варіант законопроекту, який передбачає підвищення пенсійного віку з 60 до 62 років. Очікують, що сьогодні документ ухвалить нижня палата парламенту. Католицька церква виступила проти смертного вироку Таріку Азізу, який був міністром закордонних справ в уряді колишнього диктатора Іраку Саддама Хусейна.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні мешканці гуртожитків по всій Україні проведуть акцію на захист своїх прав. Одночасно на мітинги вийдуть мешканці 17 міст. Вони вимагають виконання та вдосконалення закону про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків. Нині 70% із них не можуть зареєструватися за місцем проживання, а також приватизувати свої помешкання, як того вимагає закон. Чому так відбувається, з'ясовувала Валентина Аксьонова.
Любов Григорівна вже 15 років живе з родиною в гуртожитку по вулиці Малиновського, що у Києві. Ситуація з цим гуртожитком типова. Одне з київських підприємств наполягає на своїх правах на будівлю. За постановою ж Київської міської адміністрації від 2004 року, гуртожиток ніколи власності компанії не був і є власністю держави, розповідає мешканка Любов Григорівна.
Цей будинок нечійний. І от я хожу вже 10 років, хожу по замкнутому колу.
З 2008 року вступив у силу закон про реалізацію житлових прав мешканців гуртожитків. Але він розповсюджується лише на ті гуртожитки, які віднесені до Державного житлового фонду. Гуртожиток на Малиновського незрозуміло, кому належить, тож його мешканці не можуть зареєструватися за місцем проживання та приватизувати своє житло. Правозахисник Анатолій Буднік вже виграв не одну таку справу у суді і пояснює, чому, наприклад, у Києві влада фактично не виконує закон про реалізацію житлових прав мешканців гуртожитків.
А тут тормозиться, тому що в них є там інтерес, тому що це київські гуртожитки. У хороших місцях.
У гуртожитках нині живуть більше 4 мільйонів громадян України. З них 70% не можуть ні зареєструватися, ні приватизувати житло. А нинішнє законодавство, говорить Анатолій Буднік, необхідно удосконалити. Голова парламентського комітету з питань будівництва Володимир Рибак погоджується, що закони треба змінювати.
Гуртожитки державні, чи комунальні, чи підприємства, надати можливість людям, щоб вони приватизували і саме вирішували свої питання.
Сьогодні мешканці гуртожитків протестуватимуть по всій Україні. У столиці акції протесту пройдуть під стінами Кабміну. В уряді вже пообіцяли, що займуться проблемами мешканців гуртожитків. Віце-прем'єр Віктор Тихонов зазначив, що вже створили робочу групу при Кабінеті міністрів України, яка проведе аналіз основних проблем мешканців і визначить шляхи виходу з ситуації, що склалася. Але, за словами правозахисника Анатолія Будніка, до складу робочої комісії не увійшли представники громади мешканців гуртожитків, чия доля буде вирішуватись на засіданні робочої групи. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Близько 80% української молоді має хронічні захворювання. Такі дані наводить заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Віктор Корж. На думку депутата, один із головних чинників, які впливають на цю ситуацію, це поширення нездорового способу життя серед підлітків. На які недуги страждають молоді українці і як можна покращити стан їхнього здоров'я? Про це у матеріалі нашої колеги Надії Шерстюк.
Лише 10% української молоді регулярно займається спортом. Решта 90 нехтують фізкультурою і проводять вільний час за пляшкою пива, зазначає заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Віктор Корж.
Велика кількість патологічних родів або неможливість взагалі народити дитину. Це 60% наших молодих мам не можуть самостійно вирішити цю дуже важливу життєву функцію. 80% молодих хлопців хворі на хронічні хвороби і непридатні до служби в армії. Жодна країна світу, будь-то Канада, будь-то Сполучені Штати Америки, на які рівняється весь світ в питаннях стану здоров'я населення, не вирішили цю проблему завдяки додатковому будівництву лікарень і закупівлі додаткових ліків. Це вирішується завдяки створенню умов для здорового способу життя.
За словами колишнього головного педіатра України Ганни Горбань, основними факторами, які впливають на поширення хвороб серед школярів, є погана екологія і якість харчування.
Догляд за дітьми насамперед залежить від того, яка сім'я і як вона ставиться до здоров'я своєї дитини. Якщо дитині пощастило бути в хорошій сім'ї, то дитина буде доглядена, пролікована своєчасно. Оскільки падає соціальний рівень держави, то й буде падати соціальний рівень населення.
Особливе занепокоєння медиків викликає стан репродуктивного здоров'я української молоді. За даними гінеколога Надії Жилки, щороку близько 100-120 абортів роблять дівчата віком до 14 років.
Запальні захворювання статевих органів у дівчаток набагато вищі, ніж у зрілих жінок. Вони вживають пива дуже багато. Перш за все страждає печінка. А печінка – це основна лабораторія під час виношування вагітності.
Українські дівчата-підлітки хворіють частіше, ніж хлопці. Про це повідомив президент Асоціації педіатрів України Юрій Антипкін. У юнаків найчастіше трапляються хвороби кісток та м'язів, а у дівчат спостерігають сечостатеву патологію. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
60 міжнародних спостерігачів, організованих Польським фондом «Відкритий діалог», вивчають перебіг місцевих виборів у 5 областях Західної України. У центрі їхньої уваги – технічна підготовка виборчого процесу та робота судів. Більше про це у матеріалі нашої львівської колеги Галини Терещук.
На Львівщині 20 спостерігачів спілкуються з членами виборчих комісій, представниками влади і політичних партій. Їх цікавить проведення передвиборчої кампанії, технічний бік підготовчого процесу, робота судів, зокрема терміни, в які вони розглядають справи, а також прогнози і оцінки аналітиків. Адже, за словами польського спостерігача Ярослава Престаша, кожні вибори – це перевірка на демократію.
Українські владі і українські громадськості в суспільству повинні залежати на цьому, щоб ці вибори пройшли демократичним шляхом.
Міжнародні спостерігачі наразі утримуються від будь-яких оцінок щодо передвиборчої ситуації, бо це заборонено законом. Але уже звернули увагу на формування дільничних виборчих комісій у Львові. Адже Львівський апеляційний суд скасував рішення міської територіально-виборчої комісії про формування складу дільничних комісій і зобов'язав їх змінити. Міжнародний експерт Даніл Бектурганов зазначив.
Дуже цікава є робота комісії, те, як вони формувалися. Ми не будемо зараз говорити, добре це зроблено чи ні, за законом чи з порушеннями, але сам процес формування викликає велике зацікавлення.
Процес формування, він викликає великий інтерес.
Склад виборчих комісій у Львові на великих дільницях має бути збільшений з 18 до 24 людей. Представники опозиційних сил сподіваються, що їхні люди увійдуть у комісії, говорить депутат Львівської міськради Сергій Башук.
Не попали дуже досвідчені люди, які знають, як робити вибори і тобі працювати.
Тим часом, допоки міжнародні спостерігачі 1 листопада озвучать свої оцінки виборчих перегонів на Львівщині, партія «Батьківщина», яка не бере участі у виборах в міську і обласну ради, уже заявила, що не визнає результатів голосування до цих представницьких органів влади, оскільки цю політичну силу до виборів не допустили. Управління юстиції у Львівській області лише цими днями зареєструвало новообраних керівників міської і обласної організацій. Але досі ТВК не зняла з виборчих перегонів одноіменну партію народного депутата Івана Біньковича. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика цього року може і не відбутися, адже міністр освіти і науки досі не підписав наказ про його проведення. Про це йдеться у відкритому листі до президента України від організаторів конкурсу Ліги українських меценатів. Організатори побоюються, що без відповідного наказу їм не вдасться провести черговий 11-й конкурс. Натомість у Міністерстві освіти та науки запевняють, що не перешкоджають проведенню мовного конкурсу. Подробиці з'ясовувала Олена Римовська.
Конкурс знавців української мови імені Петра Яцика щорічно об'єднував до 5 мільйонів школярів та студентів з понад 20 країн світу. Такі дані наводять організатори Ліга українських меценатів. Цього року конкурсу забракло одного документа – наказу міністра освіти і науки про його проведення. Без нього мовні змагання імені Петра Яцика не відбудуться, розповідає в коментарі Радіо Свобода співголова координаційної ради конкурсу Михайло Слабошпицький.
Схоже на те, що цей конкурс не відбудеться вперше. Без наказу міністра освіти і науки України нас не пустять у школи. Щорічно вже у вересні з'являвся такий наказ.
Окрім цього, за словами Михайла Слабошпицького, цього року Міносвіти одноосібно вийшло з числа організаторів конкурсу знавців української мови. При цьому конкурс залишається особливо важливим для іміджу України, вважає він.
Ми хотіли показати, що є запит у молодого покоління на українську мову.
Натомість у Міністерстві освіти і науки України запевняють, відомство сприяло і сприятиме проведенню конкурсу імені Петра Яцика. Керівник Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства Олександр Удот у коментарі Радіо Свобода зазначає, наказ Міносвіти не обов'язковий для проведення конкурсу. Для цього вистачає інших документів.
У них є указ президента про конкурс імені Петра Яцика і є положення про цей конкурс. Все, ці документи залишилися в силі, це саме головні, іншого немає.
Олександр Удот припускає, що тривога організаторів конкурсу має інші причини.
Вони прекрасно знають, що 30 вересня цього року вийшов указ президента України про започаткування нового мовно-літературного конкурсу імені Тараса Григоровича Шевченка. Він більш масштабний.
Старт міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка заплановано вже на 3 листопада. Перші етапи конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика розпочнуться 9 листопада у День української писемності та мови. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини і слово має мій колега Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін сьогодні прибуде до Києва. Формальним приводом візиту є його участь у засіданні російсько-українського міжурядового комітету з економічного співробітництва. Та головною темою традиційно стане газ. За словами першого віцепрем'єра українського уряду Андрія Клюєва, сторони обговорять можливість зміни формули, яка визначає ціну газу для України. Водночас фахівці не виключають, що вже сьогодні Україна і Росія можуть підписати угоду про створення спільного підприємства «Нафтогазу» та «Газпрому», говорить експерт з енергетичних питань Богдан Сакуловський.
Готується все для того, аби це засідання економічного підкомітету відбулося якесь підписання. Я б дуже цього не хотів, тому що тоді інакше слово, ніж здача або зрада, на голову не прийде.
Сказав Радіо Свобода експерт з енергетичних питань Богдан Сакуловський. Сполучені Штати не мають жодних претензій до спорудженого Росією ядерного реактора в іранському місті Бушер. Держсекретар США Гіларі Клінтон заявила, що проблемою є об'єкти в інших місцях.
місцях, таких як Натанз або Кум, де можуть тривати секретні роботи в ядерній сфері. Напередодні Сенат Франції схвалив остаточний варіант законопроекту, який передбачає підвищення пенсійного віку з 60 до 62 років. Очікують, що сьогодні документ ухвалить нижня палата парламенту Національна асамблея. Католицька церква виступила проти смертного вироку Таріку Азізу, який був міністром закордонних справ і віце-прем'єр-міністром в уряді колишнього диктатора Іраку Саддама Хусейна.
І таким інформаційний ранок середи 27 жовтня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.